Latvijas radio ziņu dienests piedāvā gada svarīgāko notikumu apskats.
Cilvēks ziņu virsrakstos.
Kristiāna Brektes skices murālim jeb sienu gleznojumam veltījums Džemai Skulmē tapušas viņam iedvesmojoties no mākslinieces iepriekš radītajiem meiteņu tēliem, kas līdzinās bērnu zīmējumiem gleznu sērijās atgriešanās un modelis. Brekte tos savīs ar četriem seno grieķu un eģiptiešu dieviešu tēliem. Sienas gleznojumā attēlot Afrodīte, Hekate, Nīke un Hatora. Plašajās aizējošā gada diskusijās par viņa darbu Kristiāns vairāk kārt uzsvērs, ka viņš veltījumu nevēlējās veidot kā kapakmeni Džemai.
Jo ar Džemu es satikos, tā labāk iepazinos mākslē vajag tālpu, kad bija Kalciemā tas viņas gads, un es veidoju arī ekspozīciju par citiem viņas darbiem. Un mums tāds foršs kontakts izveidojās, viņa mani sauca par grieķi, un tad, katrā tajā izstādes atklāšanā mēs tur paļerkstējām kopā. Uz tādām pozitīvām notīm, un tas noteikti atstāja uz mani tādu foršu labu iespaidu, ka man ar viņu ir tāds normāls cilvēka kontakts, un tas nav tā, ka es tagad uz viņu skatos kā uz kaut kādu ikonu, ka mēs normāli varam sarunāties, un murāli es arī veidoju tādā ziņā, ka viņa ir ļoti klātesoša man, ka mēs esam, principā, viņu taisījuši kopā, jo tās ir viņas skices, un taisīju savu interpretāciju, par to, kā es to būtu darījis. Tas ir, ir tāda spēlē, kur tu noloki papīrīti, uzzīmē galvu, tad nākamais uzzīmē tur krūtis, pēc tam nākamais vidukli un kas tad tur beigās sanāk. Un principā ar Džemu es arī spēlēju to spēli.
Sienas gleznojums parādījās 9. augustā Rīgā Akas ielā 10 uz Rīgas 40. Vidusskolas sienas. Projektu īstenoja fonds mākslai vajag telpu, ar kuru saskaņotas skices, bet vienlaikus Brekte atminis, ka neviens neprognozē to, kā tas izvērtās. Ar skolas vecāku protestu, vandālismu pret sienas gleznojumu un Brektes atbalsta plakāta dedzināšanu pie Mākslas akadēmijas.
Un nākamā dienā, vai tas jau bija sācies tajā vakarā, ka tam čērķina, nesciņē, ir seks. Un es biju tādā, tā kā maz drusiņu uz pauzes. Parasti man ir grūti pārsteigt. Tā kā man tomēr ir pieredze ar pilsētvidas darbiem, ar teātri un ar provokatīviem materiāliem. Es uzreiz jau arī gribu teikt, vienmēr saka, ja jau Kristiāns, tad viņš tā kā speciāli tur kaitina. Un tā īstenā absolūti nav. Ir tie darbi, kurus tu izvēlies to tēmu, pie kuras strādāt, jo vai viņa tev maz drusiņ interesē un vai maz drusiņ sāp, jo kaut kādā ziņā tas ir forši, ka ir tie daudznozīmīgie darbi. Un tu uztaisi to darbu, un tā rezona vispār nav. Uztaisi četras dievietes, kas nav nekāds tur brīnums. Es domāju, ka lielākā daļa tomēr zin kaut kādu kultūras vēsturi un zin, kādi izskatās, teiksim, senās Ēģiptes vai grieķu dievi, un tiešām es biju uz tādas pauzītes, neko, un es domāju, ka tas tā diezgan ātri, tā kā atrisināsies, tur, labi, kāds tur pašūmēsies, bet nē, sanāca tā, ka es uztaisīju pilsoņu karu Rīgā.
Augusta nogalē portālā Mana balss LV parādījās arī iniciatīva par Brektes, kā teikts, pieteikumā erotiskā rakstura murāļu likvidēšanu no Rīgas 40. Vidusskolas ēkas. Savukārt pēc zinību dienas uz sienu gleznojumu parādījās arī vairāki bojājumi, sārti, krāsu plankumi. Līdz šai dienai savākti 5200 parakstu.
Ar izpratni par būtisko.
Studijā Mārija Ansone. Šonadēļ diskusiju centrā ir nonākusi māksla, un ne tikai diskusiju centrā. Policija sākusi kriminālu procesu par mākslinieka Kristiāna Brektes darbiem pārbaudot.
Kad dzirdams radio arhīva ierakstā, protests ar to nenoslēdzās, jo advokāte Viktorija Jarkina, kas ir arī bijušā Rīgas domnieka Aleksēja Rosļikova jaunās partijas stabilitātei valdes locekle, septembra nogalē lūdza valsts policiju izvērtēt viņas prāt iespējamu bērnu pornogrāfijas attainojumu mākslinieka citos darbos. Jāpiebilst, ka iekšlietu ministra Marija Golubeva no attīstībai par to brīdu uz notiekošo reaģē norādot, ka tiesību sargājošām iestādēm nav jālem par to, kurš mākslas darbs atbilst vai neatbilst kādu cilvēku priekšstatam par to, kas ir pornogrāfija.
Es uzticos arī, ka visticamāk policija izbeigs šo procesu. Es būšu ļoti pārsteigta, ja nē, tad būtu jāskatās, kas tieši tajā konkrētajā darbā ir tāds. Es nezinu, par kuru konkrētu darbu ir runa. Bet kopumā māksla nav tas objekts, kurš, manuprāt, jāanalizē ar kriminālu procesu. Rīk. grēkiem.
Lai arī Kristians Brekta rezultātā ierauts krimināla procesā, viņš uzskata, ka izvērstā diskusija par māksliniecisko brīvību un cenzūras riskiem Latvijas sabiedrībai bijusi nepieciešama, jo lielākā problēma ir tā, ka cilvēki neiedziļinās laikmetīgās mākslas darbu kontekstā un saturā. Tas iespējams saistāms arī ar salīdzinošu skopo mākslas klātbūtni pilsētvidē.
Un šim murālim ir tāda plusa vērtība ar to, ka viņš ir kā tāds izglītojošs vides darbs. Es domāju, ka ja tagad nu, kāda vizuālās mākslas pasniedzēja, un es zinu, ka vedu turieni un rāda, un tad nu, man ir tiešām labi padarīta darba sajūta par to, ka ir izdarīts kaut kas, kas emocionāli nostrādā. Un arī tiem tumsoņām es ceru, ka kāds atver kādu grāmatu, un ja es tur pieminu, teiksim, kaut kādu Hetoru vai Heketi, tā problēma ir tajā, ka tie cilvēki, nu, ja viņi aiziet uz Latvijas mākslas muzeju, tur ir diezgan daudz darbi, kurus, nu, es domāju, ka viņi varētu arī rakstīt vis kaut kādas sūdzības. Bet man liekas, ka veselīgā sabiedrībā un nevajag uzlikt sev kaut kādas klapes.
Brekta ir arī Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības katedras vadītājs un asociētais profesors. Mākslinieks saka, ka notiekošais nav viņu kaut kā iebiedējis, bet pieļauj, ka tas ietekmēs jauno mākslas studentu pašcenzūras līmeni.
Ir tā cenzūra un ar viņu nu, tā kā vajag cīnīties un nevajag ļauties. Un tiešām, jā, nu tur kaut ko parunāja un tagad viss jau šitais beigsies. Bet tur jau tā lieta, ja par kaut kādām lietām necīnīsies, viņas tiks ielaistas vēl dziļāk. Un tas tiešām ir antikonstitucionāli, kā, teiksim, tā advokāte rīkojās, parādīsies nākamā vai vēl 10 tādas, un nu, būs tā kliedzēja grupiņa, un tad nebūs vairāk par to, kas ir mākslas akadēmija un kas ir mākslas brīvība, un ka mākslai vienkārši nu, nevar būt cenzūras. Nu, tas ir pilnīgs absurds. Un šis, protams, kad iespaido tie, kas nodarbojas ar vizuālo mākslu, viņi publiskā telpā redz, ka nu, tā kā notiek kaut kādas šausmas, un viņi ar to nu, psiholoģiski un vispār nu, tā kā negribētu dīlot ar to, un sāk veidoties tāds, nu tā, es tagad zinu, šitā es nedarīšu, es labāk darīšu tā.
Kā drošāk.
Kā drošāk, kā foršāk, nu tā kā man, es jutīšos labi savā tādā komforta zonā, tas, kad jā, man ir, nu, domas un tā, bet, nu, es viņas paturēšu pie sevis, gan jau, ka viss būs labi.
Bet tu redzi tādus riskus?
Jā, nu viņi ir. Jo vajag tieši tā jaunajai paaudzei un tiem studentiem, es saku, tā eksperimentēšana un viņā vienmēr būs pieredzes, kas ir daudzreiz noderīgākas. Un man liekas, ka vajag tieši veicināt zinātkāri cilvēkos.
Sinti Ambote, Latvijas Radio.
Cilvēks. Ziņu virsrakstos.